Historie na ruby, pořad pro zvědavé, pro ty, kteří nevěří systému.
Občan svobodný, klopí zrak v zemi a ještě pálí jizva krvavě. Oči se otevírají, co tíže mi v zajetí předsudků. Láska uvada.
Proč se učí v dějepise jenom data? Proč se neučí příběhy? Proč některé osobnosti z naší historie byly vymazány, musely zmizet? Proč nám skutečnosti nenavazují? Proč získala historie tolik bílých míst? To všechno je tady teď v pořadu Historie na ruby.
Hledají z protivníka, stavíme barikády, viníme ostatní, sami tak čistí. Co všechno dáme za naše kamarády?
Kdo nám přepsal historii, jaké byly důvody, jaké byly motivy, to všechno je potřeba prodiskutovat a proto jsme tady. Proto se vám od mikrofonu hlásí Petr Václav. O historii trochu jinak, nějak tak, jak by to mělo být, ale bohužel z nějakého důvodu to nejde, protože se nechce, aby my lidé jsme znali to, co by jsme znát měli, protože kdo nemá a nezná svoji minulost, nemůže budovat svoji budoucnost a to je vlastně ten oříšek, který spolu rozlouskneme. Takže na studiu Midgard, na svobodném vysílači CS.
Tak zbylo z růží, už jenom trní. Král je klaun a klaun je králem, pískot nese se s dojedým sálem a tak píka vládne, samama se nežijeme.
Tak tady máme úterý a máme tady večer a máme tady pochopitelně jak jinak než Studio Midgard a pořad Historie na ruby. Takže vážení a milí posluchači, já vás vítám všechny, kteří jste ještě teď zůstali, zasedli u svých sluchátek či různých zdrojů toho rámusu nebo toho zvuku. Takže jsem rád, že se můžeme slyšet, že budeme moci zase být nějakým způsobem vám užiteční v tom, co jsme spolu s Pavlem připravili. No a protože Pavel už je také připojen, tak Pavle, já tě zdravím a vítám tě v pořadu opět dnes takhle večer v úterý v Historii na ruby. Ahoj.
Ahoj Petře, dobrý večer, vážení posluchači. Krásný mrazivý den máme za sebou a noc nás taky čeká. Takže doufám, že si to u těch přijímačů vlastně takového toho internetového naší sítě, že si to užijeme.
Myslíš jako, že se rozehřejeme, aby jsme neumrzli v té záplavě těch různých zpráv a dezinformací, tak si v tom trošku zase uděláme dneska pořádek. Já jenom připomenu, že už jsem přál v odpolední vysílání s e-show, ale ještě chci jenom zmínit, že dnes tedy mají svátek Slavomírové. Je jich v republice asi 270, tuším 4 nebo 9. Takže všem necelých 280 Slavomírům přejeme, ať si to pěkně užijou. No a hlavně, ať jsou zdraví. No a to jsem chtěl právě říct, že Slavomír je Světoslav a Slavomír. Mně to přijde jako, že Světoslav, který má svátek úplně někdy jindy, Pavle, že to je vlastně překlad toho jména Slavomír, už jsem to říkal také odpoledne, že slaví mír jako svět, protože mír není stav, ale je to svět, parusky, tak jsme ještě zvyklí z té ruštiny, to máme naposlouchané. No a vlastně jakoby ten Světoslav byl tím překladem, takovým tím zmodernějším verzí, tak se myslím, že je to krásné jméno. Je to takové ojedinělé jméno a je krásné to jméno. A bohužel jsem tady také koukal, že ještě víc a častěji užívané jméno je Samuel, ryze československé s otazníkem. Takže jak vidno, tak nejenom ty anglizmy a různé vtěrky v podobě nějakých těch slov, která se nám derou do toho našeho rodného jazyka, ale bohužel, a to je mnohem horší, a i ta jména, protože kdo posloucháte některé pořady s Išou, nebo také Eli, která mluví o významu vlastně toho jména a hovoří na to téma velmi často, tak právě to je ta vibrace, která vychází z toho jména. To je i to postavení hvězd, které má ten člověk, který je toho jména. Takže je tam mnoho vlastností, které můžeme tím jménem dopřát tomu dotyčnému, anebo také mu ten život tak trošku přenastavit jinak. Tak já bych zůstal u těch českých, ryze českých, slovanských jmen, krásných z historie nebo z těch dějů již uplynulých, takových zaběhaných. Takže to jenom jsem si tak posteskl, jak se nám vkrádají i do toho kalendáře, jak se nám vkrádají ta jiná než česká jména. No a má to svůj pochopitelně účel, je to nějakým způsobem organizované, jako celá řada jiných věcí. Já jenom připomenu, ještě než se pustíme s Pavlem do tématu, že nám teď momentálně můžete psát na Skype PetSyn2 a můžete nám také napsat do Skypeu svcs.midgard@gmail.com a také nám můžete poslat SMSku, protože ještě nám to spojení úplně nefunguje, tak nám můžete poslat SMSku na náš studiový telefon, který má číslo 774-139-044, takže můžete psát SMSky, jsem tady na nějaké reagoval při tom odpoledním vysílání, tak doufám, že zase nějaké dorazí a budeme se jim moci věnovat s Pavlem. Takže, co jsme mohli, to jsme udělali z té logistiky, máme spojení, když je spojení, tak je velení, se říkalo na vojně, anebo také naopak, čili válka bez velení, bez velení, bez spojení je nepředstavitelná. No ale já jsem třeba, Pavle, dneska někde četl takovou záležitost právě o tom, jak ta kybernetická válka, jak je mnohem jednodušší na veškerou logistiku a na spoustu jiných věcí. Takže se dá říci, že kromě té likvidační války tím atomem, tak v podstatě se vedou války různými způsoby, ať už konvenčními, mediálními, informačními a tak dále. No a pochopitelně ta kybernetická válka by mohla znamenat, že budou třeba jaksi dány ze hry zdroje výroby elektřiny, přenosu elektrické sítě, mohou být postaveny mimo hru nemocnice a různé strategické další, dejme tomu odvětví, nebo strategická odvětví, která v tom státě jsou a musí existovat. Ale ty už si také hovořil o tom, co by způsobilo největší krizi, a to dejme tomu chřipková epidemie, která by zasáhla, dejme tomu, ty, kteří jsou tou ostrahou v těch supermarketech a na těch různých místech. Takže máme tady mnoho věcí, které se nějak mění v postupem doby a to přináší stále jiné úhly pohledu na to, co se odehrává. A my jsme, myslím, byť v sobotu jsme se slyšeli a rozebírali jsme některé ty věci, které se právě váží třeba k tomu novému pojetí směrování České republiky, možnému směrování České republiky na tu stranu trošku odlišnou, než třeba Rusko, Amerika nebo Anglie, úplně někam jinam. Tak, Pavle, ty jsi na dnešek připravil několik témat a já vím, že některé to téma máš trošku jakoby v zorném úhlu víc a chtěl bys si s ním začít. Tak já ti dám prostor, ale než začneš, jak jsi se, Pavle, měl?
Já jsem se měl výborně, protože mráz, a já mráz miluju úplně, protože mě to chrání před nějakými virovými nákazami. Protože vir sice v mrazu neznamená, že neexistuje, ale on je taky oslabenější. Takže ty naše silné organismy lidské, tak si dokážu s nimi lépe poradit, takže se cítím vždycky komfortněji. Nejhůř je mi, když je to tak lehce nad nulou a chodí okolo mě lidi, kteří kýchají a smrkají, tak to vždycky se cítím tak nějak jako ohrožen, ale jakmile to vleze pod nulu, ta teplota okolo nás, tak je i ten vzduch je takový jakoby víc prozářený a prostě ten život mě baví víc. Takže už z tohohle důvodu byl jsem u tebe hostem v sobotu v tom novém pořadu Řeklo se, stalo se. A jako překvapilo mě, že třeba na sociálních sítích, kde jsem členem, tak ti naši posluchači, tak se jim to velice líbilo, ten pořad. Mělo to možná i silnější odezvu, než mívají právě historie na ruby, takže velice mi to překvapilo. Ono vždycky něco nového, tak je takové asi zajímavější a přitažlivější, než věci, od kterých už ty jedinci vědí, ty posluchači a fanouškové, co můžou čekat. A už jenom mají právě to srovnání, jo? To je vždycky o tom ve srovnání s čím. A u nějaké série, jako je třeba Historie na ruby, která už má skoro nějakou 60. část před sebou, tak se velice špatně jakoby graduje ještě nahoru, jo? Protože spíš jeden pořad je lepší, jeden horší a tak dál, anebo povedenější může v určitou chvíli přijít k duhu, ale u těch novějších pořadů nebo u těch novějších, myslím, u těch jiných sériích, prostě jako je třeba Řeklo se, stalo se, tak je to asi více přitažlivé pro ty posluchače, takže máme hodně podpory i u mých nějakých přátel z těch sociálních sítí. Já musím poděkovat opět Fráňu Šrámkovi a on dokonce poslal jako vysvětlující nějaký prohlášení, já ti ho přečtu, jestli je na to prostor. Dobrý večer, Pavle, poslouchám ze záznamu Řeklo se. Až ve mně hrklo při úvodní zmínce o mně, kdybych poslouchal živě, tak bych našel odvahu a zavolal, že jsem nikdy po kořenech rodu nepátral. Otec i děda byli Františkové, mně se té pocty nedostalo, ale automaticky mi každý říká Fráňo. Možná i pro mé básnické střevo. Krásný pořad, poslouchá dále, děkuji. Takže srdečně zdravím Fráňu Šrámka, srdečně zdravím přátelé Čechy ve Venezuele, srdečně zdravím i velkého našeho příznivce Jiřího Radila a ještě bych chtěl poděkovat vojenskému ataše z Čínské lidové republiky, z ambasády v Praze, který mě poslal vstupenky VIP na oslavu čínského nového roku, která začne v Havlující Gotlině v pátek a nebude probíhat jenom v Praze, ale bude probíhat i ještě v dalších dvou městech. Takže bych chtěl na to i upozornit posluchače, že sice ten hlavní program, který se odehrává během těch oslav, tak ten je asi spoplatněný a vstupenky už v hlavním městě Havlující Gotliny v Praze tak jsou beznadějně vyprodané. Ale vždycky je tam ten doprovodný program a v Havlující Gotlině v Praze tak se to bude odehrávat v tom Paláci kultury a oddechu. To znamená, jak je stanice metra Vyšehrad, tak tam je taková ta za zlého bolševíka vybudovaná krásná budova. Takže uvnitř se to bude odehrávat v sále, ale bude tam všude okolo doprovodný program, ten je volně přístupný, takže tam budou různé zajímavé výstavy, budou tam dobroty, na to speciálně upozorňuji fanšmekry, kteří mají rádi gastronomii orientální a čínskou a další, takže přijdou si tam na své. A hlavně ono to bude začínat v 18.30 ohňostrojem, který určitě bude moc krásný z toho místa, protože je tam vidět i Hradčana, je tam vidět Petřín, je tam vidět nasvícená celá Praha, Pražské mosty. Takže všem přátelům, kteří budou buď v Praze v pátek, anebo se do Prahy chystají, nebo o tom přemýšlí, že by se jim to mohlo líbit, tak vřele doporučuji účast. Že to je co se týká čínského nového roku. V Číně ho mají ve znamení vepře, nebo nejenom v Číně, ale prostě Číňani všude po světě a Aziaté. A Lumpen kavárna v Havlující Gotlině se rozhodla, že na truc pomenuje ten rokem Václava Havla. Takže je to takové úsměvné, ale nedá se s tím nic dělat. Prostě. To je aspoň
Pavle,
vidět.
Co se mi asi teď prohnalo hlavou? Co se mně asi teď prohnalo hlavou?
Dostal jsi chuť na vepřový kung fu?
Ne, jako jedním má je rok prasete, od prasete je samice a druzí to nazvali rokem Václava Havla. Takže ono v podstatě... Už víš. Takže nechme to stranou. Ono v podstatě se vždycky dá najít nějaké pojítko. Ale co budeme oslovovat na to Václavu Havlovi, jako co ta lumpenkavárna se nám snaží podsunout, nevíš?
No, já si myslím, že to bude něco satanistického, protože okolo Václava Havla nikdy nic dobrého nebylo, prostě jenom to nejpokleslejší, co mohlo být. Takže vůbec se na to netěším a jak se snažím zavírat se před mainstreamem už od roku 99, když bylo humanitární bombardování Jugoslávie paktem NATO, tak se snažím co nejméně, aby na mě ty kaly z toho mainstreamu dostříkly. Jako neříkám, že nikdy nic neodchytím někde v rádiu, nebo když jedu a poslouchám dopravní vysílání, tak někdy se ke mně ještě něco dostane, ale já to těžce jakoby teda filtruju a v tomhle tom vůbec nejsem nějakým příznivcem toho, že by člověk měl být otevřený všem možným zdrojům, tak právě to je ta svoboda, že ty zdroje si můžeš vybírat a něco, co by ti doopravdy mohlo ublížit, to znamená hygienicky v tomto případě, tak se snažím doopravdy eliminovat a nenechat na sebe dojít. No.
Jo, já to chápu, já tomu rozumím. Já se taky snažím nestrkat hlavu úplně do všeho a neposlouchat taky úplně všechno, tak občas tomu neujdeš. Ale to víš, já se pamatuju na jednu takovou věc, to se byl ještě malý chlapec a tenkrát probíhala taková etapa za toho bolševíka, probíhala etapa rušení kultu Vysaroviče Stalina, jo. A to by jako bylo těžce potírané, takže nejdřív ten kult byl budován a stavěn a potom byl zase jaksi bořen, jo. A je zvláštní, jak oni jdou ve stejných šlepějích, jak se snaží vybudovat kult Václava Havla, jo. Takže mě by zajímalo, kolik platí třeba takovéto letiště Ruzině za to, že může nést ten nápis Václava Havla. Protože vím, že za jednu lavičku Václava Havla, kterou si nechá město nainstalovat, tak odvádí 20 tisíc. Takže by mě zajímalo, kolik stojí ten nápis. Teda. A už jsem to říkal, mám jednoho kolegu, on lítá většinou do Petrohradu a do Moskvy, ale je tady z Čech a pokaždé, když ta letuška na palubě hlásí, že se přibližuje nebo že přistáli na letišti Václava Havla, tak on vždycky vykřikne, neznám, jenom Ruzyň. Takže, nebo Praha, jo. Takže to je prostě taková jeho osobní spoura. Ale přiznám se, že i mě se obrací jaksi kudla v kapse, když to v tom letadle slyším a naštěstí tak často nelítám a radši jezdím autem, abych to nemusel poslouchat. teď jsem to hodil jako dobře, jako ramena, ale povedlo se mi tuhle právě krásně, že jsme se potkali s tím jedním letadlem na R7, přesně jsme se křižovali a s toho mám vždycky velkou radost. Tak Pavle, ty se zúčastníš, předpokládám, že využiješ to pozvání, které jsi dostal.
Já už jsem s mojí lepší pumpou, jsme registrovaní hosté, takže to by byla i urážka jeho excelence, kdybychom se nedostavili.
Fajn. Doufám, že ho podaruješ nějakou pěknou knihou, nejlépe z našeho pera, tedy společného.
Určitě. budeme tam mít i našeho přítele Vildu, takže je to zajištěné, že budeme náležitě uvedení. Myslím si, že tam potkáme i další přátele, ze kterých by Lumpen kavárna určitě neměla radost, kdyby nás viděla pospolu. Takže velice se na to těším.
Oni vás čtou na tom stejném archivu toho Blacklistu, tak nebo vás tam připisují společně. Ještě jedna taková věc, dáš nám potom nějaký report o tom v příštím pořadu třeba, jaké to bylo?
Určitě budu rád, a pokud ty tomu dáš teďko prostor, já bych ještě přečetl pro zájemce nejenom z Prahy, ale i z Ostravy a z Olomouce, co můžou očekávat, pokud se rozhodnou se přiblížit těm oslavám čínského nového roku.
Uhum. Než se do toho pustíš, jenom chci říci, že teď v týdnu, myslím, bylo promíláno takové to, že pořád i Česká republika diplomaticky, tedy jak za bývalého režimu, tak i teď vnímáme jednu Čínu, že tedy to nemáme tak, jako by si přála to Lumpen kavárna, že něco je tak a něco je tak a něco budeme oddělovat a vydělovat z té Číny. No a já bych potom, až to odreferuješ, až nás s tím seznámíš, tak možná bych měl jednu poznámku. Nevím, jestli to bude vhodné, když si ji podechám stranou, ale máš slovo a pojď do toho tématu, tedy oslav čínského nového roku.
Takže oslavy čínského nového roku 2019 ve znamení zemského vepře. 25.1. až 28.1.2019 široké veřejnosti se koncem ledna v Praze, Ostravě a Olomouci představí nevšední kultura Číny, její tradice, zvyky a symboly spojené s vítáním nového lunárního roku a blížícího se příchodu jara. Znamení zemského psa vystřídá zemský vepř, který je symbolem štěstí a bohatství. V prostorách Kongresového centra Praha se ve dnech 25. a 26. ledna 2019 uskuteční zahájení oslav příchodu lunárního nového roku přehlídkou čínské tradiční kultury a umění. Pro širokou veřejnost v hlavním městě budou probíhat po oba dny již od dopoledních hodin celodenní doprovodné programy. Oslavy vyvrcholí hlavním programem, který do České republiky přiveze špičkový umělecký soubor China Shenyang Wu Opera Troupe. Toto seskupení vynikajících tanečníků, akrobatů, pěvců a hudebníků je v Asii i Evropě proslulé svými neobvyklými uměleckými pohybovými schopnosti, nápaditou choreografií, scénografií, rozsáhlou výpravou kostýmu a rekvizit. Během 90-minutové show plné barev, světel, hudby, tance, pohybu, kostýmu a šperků, záhadných masek, zbraní a bojových umění i hedvábné romantiky zazní navíc početné lidové hudební nástroje nebo zpěvy s bohatě zdobenými oděvy čínské opery Wu. Soubor má také v repertoáru atraktivní dračí tanec, se kterým uspěl na mezinárodních karnevalech. Doprovodný program pro veřejnost bude probíhat pouze v Praze po oba dny, to je 25. a 26. ledna, vždy od 10 do 21 hodiny. Čínští umělci zde veřejnosti předvedou řadu zajímavostí, jako jsou techniky tušové malby a kaligrafie, různé národní zvyky, čajový obřad, hru na lidové hudební nástroje, malbu na čínské hedvábí a mnoho jiného. V programu se také návštěvníci mohou aktivně zapojit do cvičení bojových umění s ukázkami Shaolin Kung Fu, Tai Chi, Sanda, Qigong nebo absolvují první lekci čínského jazyka. Dobré jídlo a pití jsou vždy nedílnou součástí každé oslavy. V prostoru čínské gastronomie bude k dispozici široká nabídka ochutnávek typických jídel, nápojů a specialit, navíc za příznivé ceny. Na tyto doprovodné programy je po oba dny vstup zcela zdarma. Hlavní program s vystoupením čínského souboru probíhá ve společenském sále Kongresového centra Praha. Uskuteční se v pátek 25.1. od 19. V sobotu 26.1. zejména pro děti začne již 15 hodin a poslední show od 19 hodin. K oslavám nového roku patří také ohňostroj. Ten odstartuje před Kongresovým centrem v Praze hned v pátek 25. ledna v 18.30. Ostrava 27.1.2019. Z Prahy pak soubor China Shenyang Wu Opera Troupe pokračuje do Ostravy kde vystoupí s hlavním programem v neděli 27.1. od 19 hodin v multifunkční aule Gong v Dolních Vítkovicích. Akce se koná s podporou Moravskoslezského kraje. Olomouc 28.1. na závěr oslav pondělí, kde 28.1. od 18.30 v tomto krásném historickém městě soubor vystoupí v divadle na Šantovce. Představení čínského souboru pro veřejnost a studenty realizuje Univerzita Palackého v Olomouci a Konfuciův institut Univerzity Purkyně, doufám, ve spolupráci s městem a Olomouckým krajem. Exkluzivní umělecký program Oslav je věnován 70. výročí navázání diplomatických a kulturních vztahů mezi Československem a Čínskou lidovou republikou a je součástí mezinárodního projektu Pás a stezka One Belt, One Road. To je ten projekt, o kterém velice často tady s Petrem referujeme společně. Kulturní projekt se realizuje za podpory Ministerstva kultury a cestovního ruchu Čínské lidové republiky, Ministerstva kultury České republiky, Velvyslanectví Čínské lidové republiky v České republice, Moravskoslezského kraje, Olomouckého kraje a Univerzity Palackého v Olomouci. Takže se omlouvám, je to Palacká univerzita. Ale co je nejzajímavější? Hlavní partneři Oslav, a teď se držte, Bank of China a Huawei, takový ten velice dneska přetřásaný v havlující Gotlině, nejen v havlující Gotlině, ale prostě před tím se třese kde kdo. A China Telecom Europe organizují Česko-čínská asociace pro kulturní výměnu, zapsaný spolek, Česko-čínské centrum pro spolupráci, zapsaný spolek, Shenyang Wu Opera Research Center, ve spolupráci Intercharm Production Web je www.intercharm.cz. Kontakt pro média Zhang Hong, hong@volny.cz a Monika Ady Vodáková, intercharm@intercharm.cz. Takže to je oficiální zpráva tisková tady k té akci, kterou opravdu, když podpoříte, tak podpoříte samozřejmě i Huawei a tím pádem zase ta bradička a drzost, prostě drzá brada lumpenkavárny zase klesne, protože zase lumpenkavárna uvidí, jak prostě si nenecháme se sebou vorát a nenecháme ze sebe dělat ty hovada gojím, prostě jak oni se o nás úplně otevřeně všude v médiích a nejenom v médiích, a, no, prostě kdekoliv se o nás vyjadřují, že jsme jejich hovada gojím, které jim seslal Bůh právě tím, že jim stvořil tu knihu a dal jim i celou zeměkouli, kde ty gojím hovada jim sloužíme prostě pro radost, aby oni jenom mohli odpočívat a stolovat. Tak jak vyloženě říká třeba rabín Ovadia Josef, jako velice známý izraelský rabín, takže ten o nás takhle hovoří. Protože už se mi stalo, že třeba na sociálních médiích jsem dostal nějaké otázky, proč tohle šířím, tak jsem hned poslal prostě odkaz na článek z idnes.cz, kde je citován Ovadia Josef. Takže není to prostě nějaký můj výmysl, že bych byl postižený nějakou těžkou chřipkou nebo mozkovou obrnou, ale už to prohlašuje i mainstream. A je to takový balónek, prostě takový ten zkušební, že prostě když gojím hovada si nechají takhle o sobě hovořit, a když se jim to líbí, tak prostě proč by nemohl se ten opasek prostě, nebo to jeho, na kterém jsme uvázáni, proč by se nemohlo ještě trošičku víc utáhnout, když si to necháváme všechno takhle to líbit.
Pavle, mám takovou otázku. Logické je, že to je nějakým způsobem zdůvodněno tedy tím výročím té trvání té spolupráce, ale chci se tě zeptat, myslím si, že víc vlivu na to, že vůbec takováto akce ve třech významných městech té naší republiky, že to takto probíhá, myslíš si, že tam je právě to, nebo zatím je to oteplení těch čínsko-českých vztahů, což se asi lumpenkavárně nebude líbit, ale že to je jakýsi vyslaný signál k tomu, že se víc etablovala Čínská lidová republika tady v České Kotlině?
Já si myslím, že to právě ukazuje sílu Čínské lidové republiky a obecně vůbec sílu té čínské kultury jako takové. Prostě velice je takové vždycky úsměvné, když my se snažíme Číňanům něco sugerovat, že máme patent na rozum a neuvědomujeme si, že Čína stejně jako Perzie, to znamená dnešní Islámská republika Irán, že jsou velice starodbylé civilizace, že souvisle vlastně fungující a existující civilizace, že jejich kořeny šahají třeba 5, 6, 7 tisíc let dozadu. To znamená, že v té době, když my jsme ještě křesali tady někde v Evropě, v pralesích jsme křesali nějakými oblázkama, tak v té době už tam byla rozvinutá kultura a my se je snažíme napravovat. Třeba náš pan prezident bohužel vyzývá k humanitárnímu bombardování Islámské republiky Irán, jo, jenom protože je zavázaný svým patronům v Izraeli, v židovském státě. Tak prostě třeba se tohle dopouští. Na druhou stranu před Čínou se sklání i náš pan prezident a jeho okolí, tak často do Číny, do Čínské lidové republiky cestuje. A já si myslím, že všude ve světě, kde člověk se pohybuje, tak právě je vůči Číňanům úcta. To znamená, že zatímco Evropani a potažmo Američané všude jenom drancují, kolonizují a vysávají a žijí jakoby elitářsky, tak Číňané naopak, pokud někde postaví třeba nějakou vývařovnu pro své zaměstnance třeba v Africe, a většinou jsou to taky dobře placení odborníci, jako ty Číňané na těch místech v Africe, kde Čína se snaží tu rozvojovou spolupráci realizovat, kde ztroskotávají Evropani, kde ztroskotávají Američani, protože vždycky tam mají postranní úmysly a samozřejmě ty místní obyvatelé nejsou naivní po tolika staletích poroby od Západu a od Evropy a od Ameriky. Tak Číňani tam pouštějí kde koho prostě do těch vývařoven, než to Evropani nebo Američani, ty mají ty proslulé takové ty vily s těmi ozbrojenými věžemi prostě, aby se přes ně nikdo nedostal, s těmi ploty, kde nahoře jsou střepy, aby prostě vyloženě ta elita, ta evropská nebo americká, na tom místě byla oddělena od toho místního obyvatelstva, než to Číňani s tím problém vůbec nemají. Takže Číňani nejenom tady v havlující Gotlině dneska, že by nabírali na významu, ale oni nabírají v celém světě a právě třeba Huawei, tak ten je toho dokladem, protože Huawei se rozšířil v technologiích všude po světě. A proto už tu vlnu, která vznikla, tak si myslím, že i ty nejposlednější, nejnadutější prostě na západě, kteří si mysleli, že západ naopak, že je to světlo, že je to ten technologický vrchol nebo Olymp, tak už jim to došlo, už to pochopili, že nebude s tím legrace žádná. A mně se velice líbí, že prostě Huawei a Bank of China a další prostě participující, takže třeba China Telecom, takže do toho se tady pustili a že nám tady demonstrují prostě ty svoje úspěchy. Vždycky takovým těm nejhloupějším lidem, které potkávám, když už nevím kudy kam, tak říkám, tak si uvědomte, že prostě za zlého bolševíka jsme tady měli velice slušné dálnice na tehdejší dobu a ve srovnání se západní Evropou jich nebylo málo těch kilometrů a že jich bylo, dejme tomu, někde lehce přes 1000. A dneska jich máme okolo 2000, teď záleží, čemu říká dálnice, čemu ne. Ale zlá Čínská lidová republika, vedená ještě více zlou komunistickou stranou Číny, tak v roce 89, to znamená, když tady právě ta havlující Gotlina se ponořila do toho zbídačování a do toho neštěstí, že dneska prostě milion a půl Čechů žije v bídě a milion je exekuovaných každoročně skoro. Tak v té zlé Čínské lidové republice vedené tou zlou komunistickou stranou Čína bylo 0 kilometrů dálnic někdy v roce 88-89, když tady byl ten pro Rothschildovský převrat u nás v Havlující Gotlině. A dneska po 29, po 30 letech, tak v Číně je nějakých 500 000 kilometrů luxusních dálnic, prostě vybavených telematikou, vybavených prostě neuvěřitelným, stejně jako v Islámské republice Irán, kde prostě doopravdy každou půl kilometru je telematika, tak to samé i v Čínské lidové republice. Tak jsou luxusní dálnice prostě a je tam 500 000 kilometrů, takže my jsme tady prošustrovali nejenom minulost, ale i naší budoucnost na hodně let dopředu. Vidíme, jak jsme tady taková ta zapáchající stoka, kterou i rychlíky mezi Vídní a mezi Berlínem objíždějí. To znamená, že nejedou tou nejkratší směrem přes havlující Gotlinu směrem, ale objíždějí to doopravdy přes Horní Rakousko, přes Bavorsko a teprve potom se dostávají na ten směr k Berlínu a je to pro ně výhodnější, než aby jezdili přes havlující Gotlinu, která tady doopravdy neuvěřitelně zastarala, stala se z nás doopravdy taková ta stoka, prostě neříkám to náhodou, prostě je to jasné, prostě nejenom z těch dálnic, ale i z těch železničních koridorů prostě a z dalších věcí to vyplývá. Tak Čína je sebevědomá země, velice technologicky vyspělá, srovnala si tu svoji historickou přímku, kterou má těch několik tisíc let zpět, to znamená trojnásobně, čtyřnásobně delší historii, než má Západ a pořád se máme od ní co učit. Takže jsem velice rád, že přicházejí čínští přátelé a že nám ukážou, čeho bychom mohli od nich se naučit nebo co ještě víc prohloubit. Já třeba řeknu teď o tom představení, že Yang Wu Opera Research Center, tak to je významné centrum, bylo založeno v roce 56 s posláním zachránit a oživit tradiční umění opery Wu. V témže roce je také založen soubor. Tato umělecká skupina se velice rychle proslavila po celé Číně, nezrealizuje až 600 vystoupení v roce. 600 vystoupení v roce. Na četná pozvání zahraniční agentury od roku 2009 soubor pravidelně vysílán čínským ministerstvem kultury do světa. Vystupoval například v Singapuru, ve Spojených státech, Francii, Rakousku, Německu, Portugalsku, Brazílii, na Kubě, Peru, v Jižní Africe, Malawi a v Zambii. Navštívil 40 zemí 5 kontinentů. Soubor se zúčastňuje jak mezinárodních kulturních výměn, tak komerčních představení. Vystupoval ve Washingtonu na Smithsonian Folkline Festival, v berlínském Carnaval del Culturen i na proslulém brazilském karnevalu. Postupně se tato umělecká skupina představila na více než 300 mezinárodních show, které zhlédlo téměř 5 milionů diváků. Díky projektu Čínského ministerstva kultury Šťastný čínský nový rok, když soubor absolvoval 120 vystoupení před 2 miliony diváků, od kterých se mu vždy dostalo vřelého přijetí. Je jedním z nejpopulárnějších čínských hudebních a tanečních uskupení a je považován za významného nositele kultury nejen provincie Zhejiang, ale i samotné země. Představení opery Wu. Tradiční opera Wu je také známá jako Xinhua opera. Svým kulturním významem jde o jeden z hlavních divadelních žánrů provincie Zhejiang a má více než 500 letou historii. Svůj název Wu získala podle jména původního města Wuzhou, dnešního Xinhua. Na rozdíl od známé pekingské opery se obsahem i stvárním jedná více o lidový operní žánr, který je charakteristicky bohatým a pestrým repertoárem s různorodými náměty ze života prostých farmářů. Jednotlivé příběhy opery odráží každodenní život a specifický vkus této čínské oblasti. Opera vypráví příběh o legendárních postavách čínského folkloru, používá zajímavých dějových zvratů vyjádřených pestrou barevností kostýmů, zpěvem, hudbou a výrazným pohybem. Zpěv zahrnuje 6 vokálních stylů, typická je hlasitá hudba a zpěvy střídající ostré, vysoké i hluboké tóny. Početné pohybové styly a akcentrické výkony tanečníků, obzvláště v bojových scénách, působí velice živě. V opeře se uplatňuje silná dávka emotivních výrazových prostředků, protože se odráží v bohaté hedvábné kostýmní výpravě. Jejíž jasné barvy a ostré kontrasty jsou skutečnou pastvou pro oko diváka. Já se omlouvám trošku za tu hlasovou indispozici. Prostě ten chlad tak sice mě pomohl, ale asi už jsem někde něco obdržel od mých méně ohleduplných nějakých spolucestovatelů nebo lidí, které potkávám někde na veřejnosti, takže bohužel trošku už je to na tom hlasu cítit, ale budu se snažit dnešek teda nějak zvládnout hlasově.
Já jsem čekal, že ještě něco budeš...
Promiň, já jsem se musel odmlučit.
V pohodě, takže to je právě ta daň za to, že ten mráz to nás trochu chrání před těma, že nejsou tak útoční ty viry, no ale na druhou stranu pochopitelně je velmi jednoduché potom něco od někoho nakoupit. Já jsem dneska dopoledne strávil vlastně na zahrádce, jsem tam něco popracovával a bylo teda nějakých, já nevím, asi 4 nebo 3 pod nulou, trochu sněhu, bylo to příjemné teda, musím říci. A zpívali ptáci, ku podivu. Našel se tam... No, fakt, jako jsem říkal, tak to je jako kdyby taková předzvěst, že už to jaro by mohlo zanedlouho být, protože už máme konec ledna a víme, že po únoru už přichází ten březen, kde už jsou takové ty jarní předzvěsti, už jako jsou takový větší, dominantnější. Takže stejně jako ta Čína oslavuje konec roku a příchod jara, to je dobré, tak já jsem si tak jako zaspomínal, jaké to bude, až bude jaro, víš.
Jasný, jsem se těším taky.
A občas jakoby to mluvení takhle na ten dlouhý monolog zkrátka dobře vede k tomu, že člověk se nějak tak může zakašlávat. Tak to je druhá mince toho mrazivého počasí. Dobře, Pavle, to téma teď momentálně bychom už měli dokončené, nebo víš co, mě... Já tak jako přemýšlím o těch dvou kulturách. Musím tě trošku jakoby se ohradit, jak jsi tam řekl, že před 7000 lety my jsme tady křesali kamenama. My Slované, pochopitelně ne. My máme velmi dlouhou tradici těch dějů historických, jak se říká, nebo těch uplynulých dějů, těch dějství, ale různě prostě zkrátka ta Evropa byla osídlena, pak nebyla osídlena, pak byla osídlena, čili to území té Evropy procházelo různými změnami podnebí a to také přinášelo tu možnost tady vlastně existovat. Jo. Ale myslím si, že čínská kultura má mnoho zajímavých aspektů, třeba jak udržovat zdraví, jak se starat o svoje tělo, ale to je, víš co, ono nejde o to jít si někam podívat jenom na nějaké kulturní vystoupení, ale možná také se trošku inspirovat a něco si přečíst o té Číně, než se někdo někam půjde podívat, aby jsme vlastně lépe pochopili, co se tím vyjadřuje, protože každý národ má svou kulturu a ta kultura má nějaké principy, co čím jak vyjadřuje, co čím sděluje, jak chce ty věci pojmenovávat nebo jak je pojmenovává. A proto třeba náš humor, český humor je dost specifický a ve světě třeba ne všude s ním lze uspět. Naproti tomu zase třeba ten Angličan, ten má takový ten suchý humor, takový ten úplně jiný. I zvláštní, že v té Anglii asi se českým fórum moc nesmějí, ale my těm anglickým se zasmát umíme, jsme takový tvořivější, řekl bych, v této oblasti. Takže je to nám, myslím si, pro nás je důležité, to je to hodně vzdálená kultura, ta čínská, ale pro nás je to dobré v tom, že to je východní kultura, to znamená, že vyznává určité duchovní principy, a není to o tom, o té chamtivosti, o tom zisku, jo? Čili není to ten světonázor postavený na nějakém uchopování zisku a moci a hromadění majetku. Takže to si myslím, že bychom si měli tak nějak vytyčit, že to je ten náš směr. A ještě se tě tam pále na jednu věc. Proslýchá se, že americký hegemon by mohl být nahrazen nikoli ruským, ale čínským hegemonem. Máš k tomu nějaký svůj pohled?
No já si myslím, že takhle to i může být, protože když se podíváme, jak po země kouly putovala ta centra, vlastně vždycky ta geopolitická celoglobální, tak víme třeba o Zimbabwe, víme o Aztécích, o Májích, prostě, že vyloženě to byly silné civilizace, které byly schopny na sebe poutat ekonomickou sílu celého okolí jako s velkým dosahem. Vím, o Číně je to úplně bez diskuzí, stejně o dnešní Islámské republice Írána, o Perzii jako takové. A třeba hovořil jsem tady, když jsme se bavili o humanitárním jaderném bombardování Hirošimy a Nagasaki, tak jsem tady hovořil i o Mikronésii a o tom, že i tam jsou úplně neoddiskutovatelná veliká města, prostě, která není schopná právě ta západní lži historie, není schopná nějak odkecat nebo nějak zakrýt prostě nějakou falší. Prostě. Takže po země kouly byla různá centra, prostě jenom ta židokřesťanská kultura, tak si myslí, že je pupkem světa a že všechno se tady točí okolo ní, ale podle mě je to dočasná záležitost. A samozřejmě ten globální hegemon, tak Čínou velice, velice počítá, protože moji třeba velice blízcí členové až rodinní nebo blízcí spolupracovníci, tak už před 20 lety stěhovali svoje prostředky a svoje nějaké plány do Číny. Dneska tam mají jedna část prostě mojí rodiny, tam má až 300 firm jako spolupracujících nebo ovládají až 300 čínských firm. Což je na našem měřítka úplně něco nemyslitelného. Na druhou stranu, když si vezmeme výkon jakoby čínských měst, tak dneska čínská města jednotlivá, tak jsou stejně silná, jako jsou západní země. Třeba prostě viděl jsem takovou pěknou mapu, ono těžko to tady interpretovat slovem, ale mohli bychom se někdy o to třeba i někdy pokusit. Kdy bylo přesně nakresleno v jednotlivých zemích po světě, jak odpovídají tím ekonomickým výkonem některým městům v Číně. To znamená, že takový ten pohled na Čínu za hrsku rýže, co tady je sugerovaný od té lumpen kavárny někdy z toho období převratu toho Rothschildovského po roce 89, tak to je vyloženě zavádějící až lživý jakoby mustr, protože Číňani mají neuvěřitelný potenciál. Tam si staví celá další jakoby města, třeba takové jakoby rezervace, to znamená, že už jsem teďko viděl, nestačil jsem teda ten článek úplně prostudovat, ale že už tam vznikl i Český Krumlov třeba. Prostě Číňan se podívá na Český Krumlov, líbí se mu, tak si ho tam nechá jakoby kopii v Číně postavit. Takže to, že Čína se stane centrem jako globálním, tak to je, myslím si, velice reálná, ne ani budoucnost, ale spíš taková nějaká současnost, že ono to tak je. Akorát ten přepis v těch našich hlavách a mozcích, tak právě teprve, když vidíme ty mapy, jak jsem říkal, kde třeba je vidět nějaká země konkrétní, západoevropská, a je rovnou tam napsáno, že ona, ať se trápí, jak se trápí, tak má výkon ekonomický jenom jako jedno určité čínské město. No. Prostě tam vznikají souměstí, třeba hned za branama Hongkongu, a už ani nevím, jak se to dneska oficiálně jmenuje. A tam takové souměstí čínské, a to už má asi nějaký 20-30 milionů, možná i víc obyvatel, jo, prostě. Takže to je hned jakoby na zabranou Hongkongu. A takže Hongkong, kdyby dneska vyletěl z kůže, tak prostě samozřejmě už to, že sloužil kdysi Britům nebo sloužil těm Chazadům, kteří drancovali Čínu, to dneska už je to všechno zase úplně jinak. Jo. Takže spíš Rusové si myslím, že mají takovou těžkou pozici, protože i na Sibiři se Číňané začínají objevovat ve velkém. A samozřejmě ten hlad jakoby po ruských přírodních zdrojích, speciálně i třeba po lesních porostech nebo po dřevě, po vodě, po té čisté vodě, kterou si Rusové a Slovani si tam uměli zachovat po teď několik set let, protože třeba Severní Amerika je naprosto vydrancovaná a velká kanadská jezera jsou toxická, jako podívejte se na mapy znečištění, a to je hrůza. Jo. Takže tady spíš jde o to, jestli Rusové odolejí Číňanům tady v tom, protože pokud ne, tak si myslím, že velice záhy, že by mohlo nastat v Rusku a na Sibiři to, co právě nastalo té Chazary vydrancované Severní Americe. Jo. Takže spíš se obávám tady toho, než jenom faktu, že Číňané, že jsou centrem dneska, spíš si říkám ten dopad jako čínský na to z pohledu jakoby geopolitiky toho blízkého okolí, to znamená speciálně té Sibiře, protože i Sibiř pro celou planetu znamená velké vlivy, jo? To není jenom lokální vliv pro Rusko nebo pro Slovany nebo pro ty další minority, které tam v té Ruské federaci existují, ale myslím si, že ten dopad, že by byl celoplanetární, a teď jde o to, jak právě bude realizovaná ta hedvábná stezka, jakými způsoby se to zboží bude přepravovat tady do Evropy nebo směrem na západ. A všechno tady to ovlivní, si myslím, ty výsledky toho přesunu geopolitického do Číny, který už ale teda začal někdy před těmi 20-30 lety a naplánován byl určitě ještě nějakou řadu let předtím. Takže takhle bych to viděl jako odpověď na tu tvoji otázku.
Já položím ještě jednu otázku. A ta je spíš taková spekulativní. Jo? Existuje určitý názor, dejme tomu, tak bych to pojmenoval, že Amerika si nějakým způsobem tu Čínu, nechci říct podmanila, zavázala, to asi takhle ne, ale že s tou Čínou hraje určitou hru, to znamená, že vlastně kdysi Čína byla levnou pracovní silou, hlavně Amerika tam dodala spoustu technologií a dneska Číňani tou technologií dokáží zaplavit svět mnohem levnějšími výrobky. To znamená, že přebírají trhy, ale nebyla to tak trochu jako kdyby taktika té Ameriky, že by tu Čínu si takto jako kdyby vypěstovala, naučila a potom použila jako, dejme tomu, nástupnický hegemon, který by dál zezadu ovládala a vlastně pronikla by, touto cestou by pronikla až na tu Sibiř do té Ruské federace. Protože si myslím, že je to hledání cest, jak toho Rusa dostat na lopatu. Jo? Takže jenom existuje takovýto názor a mě by zajímalo, jak ty na to zareaguješ, protože třeba i to, jak vozila v Anglii královna čínského prezidenta v kočáře, by mohlo signalizovat, že by takový záměr mohl existovat. Takže říkám, je to otázka spekulace, je to otázka taková, kterou dávám takhle do placu. A co ty si myslíš, Pavle, jestli by to vůbec mohlo být připuštěno jako možná varianta, anebo jestli a priori to zamítneme, nebo ty to zamítneš z tvého pohledu a odargumentuješ, že to je holý nesmysl.
No, já si spíš myslím, že pořád pro Číňany jsme barbary, že i když oni částečně přejímají některé prvky třeba toho západního způsobu života, tak obecně v přístupu třeba jeden k druhému nebo k rodičům a tak dále, takže oni nás mají za barbary. Prostě to, že tady třeba nelpíme tolik na vzdělání, že jsme schopni velice lehce zaprodávat prostě vlast, tak vidíme v Číně, že za korupci tak je tam většinou velice rychle i nejvyšší tresty, že se tam udělují, takže tohle to je přístup jakoby Číňanů k té své entitě nebo k té vlasti. Číňan může jít a studovat na západních univerzitách, ale přesto zůstane Číňanem, nestane se velice levnou takovou tou lumpenkavárenskou houbou, nebo jak to říct, pomíjí, která je lehce nasaditelná zase zpět do čínské kultury a do civilizace, aby ji zaprodala. Prostě. Takže myslím si, tohle že tam není snadné, že Číňani mají ten smysl pro tu vyváženost. To znamená, že když někde takováhle poptávka je, tak Číňan se jí chopí, ale stejně nakonec udělá nějakou takovou tu kličku, že vyhraje on. To znamená, že nakonec bude soustředit u sebe ty prostředky. Je to vidět i z toho, že do Číny ve velkém mizí zlato. Prostě zlato z finančních trhů, takové to fyzické zlato, jak říkáš, ne to papírové, prostě, tak to mizí v Číně. Takže ono to má i nějaké důvody, že Číňani nevěří prostě těm virtuálním měnám tolik, jako věříme třeba my, aby skákali na lep potištěnému dolaru ze soukromého židovského Fedu, anebo prostě nějakým těm kryptoměnám, tak se i ty kryptoměny, to byla první jakoby čínská centrální banka, která je začala po světě omezovat, nebo takhle ze světa jako jedna z prvních centrálních bank, tak byla čínská centrální banka, která zakazovala používání právě těchto kryptoměn, které určitě zase jsou i další nějakou hazardskou léčkou, jak se dostat bezpracně k práci a majetku druhých. Takže v tomhle tom Číňani jsou opatrní, ale samozřejmě tím, jak prorůstají se světem, tak ta Čína se stává i průchozí. To znamená, že spíš je to potom o tom počtu vůbec jakoby těch osob a samozřejmě o inteligentním potenciálu, protože přece jenom západní člověk je daleko v průměru méně inteligentní než Číňan. Ono je to dané i tím, jak Číňani prostě přemýšlí, jak jsou schopni právě té imaginace, jak jsou schopni abstrakce. Prostě my na ně nemáme v tomhle tom ohledu. My prostě nejsme schopni s nima soutěžit. Já to řeknu na příkladu, že ve Vršovické ulici číslo 1, to je ta bývalá třída SNB ve Vršovicích, tak v čísle 1 tak bývala proslulá restaurace po mnoho let, to bylo možná i 10-20 let, jmenovala se Huang He a tam byla jedna čínská vrchní, bych řekl, ale byla to dáma. A bylo zajímavé to, že ať jsem tam přišel s kýmkoliv, s různými cizinci, tak ona byla schopná s nima komunikovat v tom jazyce, který oni používali. To znamená německy, francouzsky, italsky, anglicky, rusky. Mě to vždycky nějak zaujalo tady to. A jednou jsem tam přišel s nějakou společností, která byla úplný mix a bylo nás asi 12 nebo 13, že jsme se tady v Čechách sešli kvůli něčemu. A každý dával svoje objednávky, ona si vůbec nic nezapisovala, s každým mluvila skoro jinou řečí. No a pak, když přišly ty její pomocnice s těmi pokrmy jako, a začaly je dávat před ty hosty moje, tak se nikdy nespletly, jako, ani v jednom případě. No a mě to nedalo, tak jsem už prostě šel nějak bokem prostě a domluval jsem se s ní a říkal mi, jestli by mě to mohla vysvětlit. A ona říká, no víte co, pro vás jsou to názvy, nebo představa jakoby těch jídel jako takový, ale pro mě je to něco, co si s něčím stotožním. Takže ona byla schopná třeba nějakých těch 13 lidí plus ty jejich různé objednávky pití, předkrmů, hlavních jídel a tak dále se s něčím stotožnit. A bylo jí jedno, jakože o tom mluví v jiných jazycích. A přesně se jí to vybavilo. Takže oni mají neuvěřitelnou schopnost obsazování paměti. A zase potom uvolňování Číňani nebo vůbec ty Aziate. Což my tady tyhle ty věci nemáme. Jo. Nebo další příklad. Mám jednoho kamaráda Vietnamce, který původně studoval v Německu a potom přišel do Čech, má tady asi 15 velkoprodejen po celé republice. A koupil si vilu za několik hodně milionů, teda, že vypadá jak velvyslanectví, prostě tato vila v Praze. A když jsme tam byli, tak dole má takový veliký sál, kde se k večeři schází třeba až 30 lidí. To znamená nejenom jeho rodina, ale i takový ty nejbližší spolupracovníci. A všechno tam podléhá jeho mamince, to znamená, že v vietnamských domácnostech tak hegemony jsou ty nejstarší dámy vždycky, jo. Ty to tam řídí a všichni ostatní podle toho reagují. No a v prvním patře tam měl takovou zajímavou místnost, kde vlastně byla modlitebná, taková spíš buddhisticky koncipovaná. A tam měl obrovskou televizi, prostě už před několika lety. A měl tam i třeba různé oltáře jakoby svých předků a tak. A ta televize sloužila jenom k tomu, aby asi si tam pouštěl nějaké svoje jakoby duchovní pořady. Jo. Prostě, takže i člověk, který doopravdy vládne obrovskými prostředky finančními, člověk by v českých poměrech čekal, já nevím, prostitutky a já nevím, alkohol a prostě takovou tu pokleslost, jako, kterou tady vydáváme, tak prostě u nich je to úplně jinak. Jo. To znamená, je to podobné jako v té Islámské republice Irán, kde ty vlivní a bohatí tak prostě žijou relativně, jak to říct, tak umírněně prostě a duchovně. Jo. Prostě než to tady, ta duchovnost u těch úspěšných a bohatých, tak se skoro ani nevidí. Jo. Tady se vidí prostě jenom takové to hraní si na něco, prostě, ale člověk je nepřistihne při nějaké duchovní chvilce nebo při něčem takovém. Když to Číňani pořád si myslím, ať jsou kdekoliv, tak si to sebou nesou. A my na to nemáme prostě u nich. Jako, takže takhle ještě bych to viděl.
Dobře, já ti děkuji za tu odpověď. No a pojďme si zahrát, protože pak budeme mít nějaké další témata, které máme na stole. Tak já jsem tady vybral takovou jednu asi na rozveselení.
Zakryj, że się zostało tu sam. Tak jej napisz, odkaże ci jedno to. Tak jej zakryj, że się zostało tu sam. Tak jej napisz, odkaże ci jedno to. Tak jej zakryj, że
Vážení posluchači studia Midgard, jsme velice rádi, že se s vámi budeme moci setkat tváří v tvář přímo u vás na Slovensku. Naše setkání s vámi, s naslouchači a posluchači a s těmi hlavně z vás, kteří se vydali na duchovní cestu, se velice rádi uvidíme v Banské Bystrici 26. ledna 2019. Sejdeme se spolu v restauraci Rak Bar, která se nalézá na Rakitovské cestě 6 v Banské Bystrici. Zcela bezpečně si budete moci popovídat s aktéry studia Midgard. Budete se moci zeptat Iši na spoustu a spoustu dotazů a otázek, které byste jí jinak zasílali mailem. Takže když přijedete do Banské Bystrice, musíte najít Rakitovskou cestu 6, restauraci Rak Bar. No a tam od 13 hodin už na vás budeme čekat. To je pozvánka do Banské Bystrice. Já jenom připomenu, že nejenom s Išou, ale budete moc komunikovat i s Marií, budete moc komunikovat i s Pavlem, takže máme to pro vás všechno připravené, vymyšlené, tak se už těším. Vím, že jste mnozí z vás psali maily. Nestihnu jsem ani na všechny ještě odpovědět, takže všem, kdo ještě nedostali maily, tak vám to přijde, nebojte. No a budu se tedy těšit na vás na všechny a budeme se těšit na vás na všechny tady v Banské Bystrici. Pavle, opustíme teďko čínskou problematiku a Čínu jako takovou a podíváme se do české gotliny, jak ty říkáš. Podíváme se na tu svoloč, která tady zaplavila Českou republiku bezprávím a určitým způsobem vykrádáním majetků, což vždycky má různé podoby. No a když to nejde zleva, tak to půjde zprava. Takže máme tady na stole jedno takové zajímavé téma o tom, jak si vede exekutorská mafie v České republice, v České Gotlině. Tak jestli tak uveď to téma, prosím tě.
Jsou tady statisíce lidí postižení předlužením, postižení různým půjčkařením, lichvářským, postižení tím, že pod různými záminkami jim byly navýšeny nějaké dluhy, které byly v řádech 500 korun nebo 1000 korun, možná i 5000 korun a najednou jsou z toho 100 tisíce. Prostě to jsou věci, které jsou neuvěřitelné. V normálním civilizovaném světě prostě tohle nejde. Naposledy to šlo, co si pamatuju, v předchozím režimu, který byl před Islámskou republikou Irán, to znamená za toho krvelačného sionistického šáha pohlaví prostě v Iránu, v tom takovém tom císařském, tak tam byly statisíce izraelských lichvářů a exekutorů tam řádili prostě i se tak 100-150 tisíc Izraelců, že tam žili jako miliardáři. Dokonce oni si o tom i natáčeli filmy, do dneška si i je natáčí. To znamená, ty jejich děti, kteří to tam zažili, to řádění ze svých rodičů, tak o tom dneska natáčí filmy Izraelci. Prostě, dá se to normálně stáhnout z YouTube, prostě v angličtině je to. A oni to tam píšou, neopíšou, oni to tam o tom hovoří. Prostě, jsou tam ty záběry, prostě, jak si tam žili ještě za toho krvelačného šáha, jak potom byli zděšeni během té islámské revoluce, jak potom ve zmatku opouštěli Islámskou už republiku Irán, kudy mohli, jenom proto, aby unikli nějaké pomstě, protože ty jejich šábezgojim, ty lokální v té Islámské republice Irán, tak by bývali vyváženi na ten Alborz těmi vlastenci iránskými a byli v pytlích schazováni ze skály a tvrdí se dokonce, Peršané tvrdí, že tu předlohu tomuhle trestu, že viděli v Pyšné princezně, která tehdy byla velice populární v Iránu, a ta medresa, ta farah toho sionistického šaha pohlaví, tak ty české filmy ráda pro děti tam dovážela, že oni si z toho vzali to nejlepší. A potom ty lokální šábezgojim, kteří tam přisluhovali těm chazarským lichvářům a velkou exekutorům, takže takhle se s nimi vypořádali. A co se děje v Havlující Gotlině? Tak Havlující Gotlina tady nadává na Evropskou unii, kudy může, ale právě speciálně Evropská unie teď přichází s takovým nástrojem, nejen to, že je tam nemyslitelné prostě v jiných západoevropských, ale i středoevropských a východoevropských zemích, zacházet s českými dlužníky, tak jako se tady v té Chazary prolezlé a ovládané Havlující Gotlině zachází. Ale i Evropská unie už přináší nějaký nástroj, který by tady tu situaci měl řešit. Ale samozřejmě tady ta nechuť jako k čemukoliv, co je evropské nebo z Evropské unie, je silná, takže Češi nebo ty čeští šábezgojim, prostě ty, co tady z toho týjí, tak proti tomu dělají maximum, aby to sem přišlo co nejpozději, samotují to různě. Já bych o tom přečetl jeden článek, který vyšel v www.insolvenčnizona.cz. Jmenuje se Česko se musí naučit odpouštět dluhy. Státy EU chystají předpis, který má být k dlužníkům mírný. Ministerstvo spravedlnosti s tím nesouhlasí. Desetitisíce lidí v Česku zatížených dluhy čekají na nová pravidla pro insolvence. Pro mnoho z nich znamenají na dlouho poslední šanci, jak uniknout z dluhové pasti. Takzvaná insolvenční novela má zmírnit podmínky oddlužení, aby na ně dosáhlo více lidí. Věřitelům pomůže získat zpět alespoň část půjčených peněz. Na několik příštích let půjde o poslední úpravu úpadkových zákonů. Další zásah přinese až Evropská unie. Dál už budeme čekat na evropskou směrnici, která se insolvačnímu právu věnuje. Ta je nyní v pokročilé fázi vyjednávání. Donutí nás zabývat se koncepty, které by nás v tuto chvíli ani nenapadly. Nastínil plány Michal Franěk, náměstek ministra spravedlnosti v debatě budoucnost insolvencí v Česku, kterou pořádal mediální dům Ekonomia. Evropští lídři plánují chystaným předpisem například sjednotit pravidla pro restrukturalizace podniků nebo oddlužení lidí, kterým se nedařilo v podnikání. Ve všech zemích Unie by nově mělo platit, že zkrachovalí podnikatelé se budou moci zbavit všech svých dluhů nejpozději do 3 let od vyhlášení úpadku. Pokud budou po tuto dobu poctivě splácet vše, co mohou, dluh se jim smaže. Platí to i v případě, že věřitel nevrátí nic z půjčené částky. Vlády jednotlivých zemí by navíc měly získat možnost rozšířit toto pravidlo i na dlužníky nepodnikatele. Jedním z cílů je donutit věřitele, aby pečlivěji zvažovali, komu půjčí. Česká republika v jednání s ostatními zeměmi tento vůči věřitelům nespravedlivý přístup nepodporuje. Považujeme to vůči dlužníkům za příliš vstřícné, řekl Franěk českému postoji. Dodal, že Česko chce doplnit podmínku, aby členské státy mohly brát ohled na zájmy věřitelů. Chápete to, na zájmy věřitelů. To umožní, že si země mohou sami upravit detaily, za jakých okolností povolí úplné oddlužení zkrachovalým podnikatelům. Pravidla se však budou přijímat kvalifikovanou většinou, pokud se tedy ostatní země shodnou, nemůže Česko jejich přijetí zablokovat. Zbytečné hádky mezi poslanci. Podobný přístup, jak chystá Evropa prosazovat i bývalý ministr spravedlnosti Robert Pelikán, ano. Chtěl umožnit bankroty těm, kdo nezvládnou kromě odměny insolvenčnímu správci, teda zhruba 1000 korun měsíčně, splácet nic z dlužné částky. Taková možnost byla podmíněna snahou splácet po dobu 7 let vše, co člověk splatit může. Pro návrh se vždy označení nulová varianta. Pelikán vycházel ze zahraničních zkušeností. Uváděl, že insolvence takto fungují například v Belgii, Rakousku nebo v USA. Poslanci ale jeho návrh odmítli a začali se přijít o kompromisu. Pravděpodobně zbytečně. Je zajímavé, že proti nulové variantě vznikl tak velký spor, přitom je zřejmé, že se nám dostane evropského předpisu, který s nulou pracovat bude. My se s tím musíme vyrovnat jak legislativně, tak i mentálně, předvídá Franěk. Pelikán změnou přístupu reagoval na klesající počet osobních bankrotů v Česku. Podle údajů společnosti jich loni bylo nejméně za poslední 6 let. Podmínky oddlužení nesplní pouze lidé, kteří splatí alespoň 30% závazků. Odborníci tvrdí, že tato podmínka dlužníky od osobního bankrotu odrazuje. V Česku má přitom exekuci asi 900 tisíc lidí. Poté, co chápete to 900 tisíc lidí, tady 9% lidí má prostě exekuci a dělá se jako nic. Jo, prostě. Poté, co Pelikán na ministerský post letos v dubnu rezignoval, to je psaný článek těsně před koncem roku loňského, zástupci rezortu spravedlnosti tlaku poslanců ustoupili. Nyní podporují kompromisní návrh poslance Patrika Nachra. Ten podmínku splatit 30% závazků zachoval a zkrátil proces oddlužení na 5 let. V odůvodněných případech ale může soud uznat oddlužení i lidem, kteří splatí méně. Nacherův návrh má v poslanecké sněmovně nyní největší podporu. Poslanci o něm budou hlasovat na konci října. Oni hlasovali o něm dneska. Jo? A tenhle ten článek je zajímavý, protože to krásně mapuje. Mají nová pravidla smysl. Rezort spravedlnosti nyní čelí kritice části veřejnosti i opozice, že připravil nová pravidla pro insolvence zbytečně. Vláda bude muset zakrátko zákony opět měnit, aby zapracovala zmíněné evropské požadavky. Jednání o směrnici ještě budou trvat. Pokud to půjde rychle, tak možná do 3 až 4 let by mohl nový systém být na stole. Podle něj na nabídku z Evropy nemůžeme čekat. Poptávku po mírnějších pravidlech vnímáme už dnes, jak od dlužníků neziskových organizací, tak od zaměstnavatelů. Řekl s tím, že dnešní stav neprospívá ani české ekonomice. Mnoho lidí v exekuci, kteří nesplňují dnešní podmínky pro oddlužení, nemá motivaci řádně pracovat. Vydělané peníze jim jsou kvůli exekucím zabaveny. Pracují tedy na černo nebo částečně zatajují své příjmy. Vysvětlil Franěk, proč Česko změnu potřebuje hned. Někteří odborníci navíc namítají, že kompromisní návrh lidem ve finanční tísni nepomůže. V praxi se spíše potkáme bez dlužníky, kteří podmínky oddlužení dramaticky nesplňují. Proto se nic nezmění. Novela otevře cestu k osobnímu bankrotu jenom lidem, kteří se pohybují na hraně dnešních pravidel a těch je velmi málo. Uvedl například Jaroslav Bureš, předseda Vrchního soudu v Praze. Odborníkům se také nelíbí, že člověk nemá oddlužení jisté, ani když požadovaných 30% závazku za 5 let splatí. Není to automatické oddlužení. Soud může rozhodnout, že se dlužník na své poměry nesnaží dost poctivě a osobní bankrot neschválí. Potvrdil náměstek Franěk a připustil, že z původních představ ministerstvo ustoupilo. Je to kompromis, který snad pomůže tomu, aby zákon prošel sněmovnou a spatřil světlo světa. Jsme přesvědčeni, že smysl novely zůstává zachován, tvrdí Franěk. Pokud nová pravidla projdou, otevřou podle něj cestu s dluhům desítkám tisíc lidí, kteří by se jinak o osobní bankrot nepokusili. Ti další se musí počkat až na změny, které za pár let přinese evropská směrnice. To je konec jednoho článku, ale on je tady ještě takový komentář. Jo. Jeden z diskutujících na Facebooku shrnul povahu českého exekučního systému, který predátorsky drtí především chudé lidi na dávkách, takto průzračně. A přitom by stačily lepší zákony jako v civilizovaném světě fungující zákony a státní správa. On píše, exekutoři a jejich kamarádi si přišli za 15 let na 1 bilion korun. Za to by bylo asi 6 tisíc kilometrů dálnic nebo asi 300 tisíc bytů. My jsme naopak těm exekuovaným zaplatili stejnou částku na sociálních dávkách. Naši prosperitu primárně ohrožují zločinná spiknutí, kterým stát slouží jako prostředek k obohacování. Tady je to krásně vidět, jak to řádění exekutorů v České republice, jak je vlastně do kolečka. Jo? To znamená, že oni oberou ty oběti a my je zase ty oběti, aby tady doopravdy lidi nepadali mrtví nám pod nohy a my je nepřekračovali nějaké prostě vyhladovělé nebo prostě zbídačené, nebo nás tady nepřepadávali a neskracovali nás na hrdle a na peněžence. Tak prostě my jim poskytujeme zase ty dávky. To znamená, že každý, kdo si říká, necháme to bejt, prostě ať si ten dlužník prostě, ať se v tom vaří. Tak jako to není pravda, jo. Já právě úplně jsem z toho špatný, když vidím ty sociopaty, ale ty většinou jsou takový chudý lidi, jo, kteří nadávají na ty dlužníky a myslí si, že vždycky si za to každý může sám. Ono samozřejmě, jako někdy nedohlídnete konec jakoby toho, co někde započnete nějakým zapůjčením si pár korun, které vám chybí do výplaty. Jo. Ale ve většině případů jsou to lidé, kteří by asi nechtěli být někde popotahováni a mít problémy. Jo. Samozřejmě všude jsou vyhlubkové, je to taková ta Gaussova křivka, že prostě 10% je těch vyčúraných, 10% je úplně blbých a pak je tam nějaká ta šedá zóna, kde jsou spíš ty lidi, kteří to neodhadli nebo dostali se v blbou chvíli do nějaké špatné situace a nemyslím si, že jsou to jako všechno vyhlubkové nebo lidi, kterým by se nemělo v podstatě nějak buď půjčovat nebo potom umožnit se z toho dostat. Takže těch problémů, co jsou s tím spojené, tak samozřejmě ty teprve se budou ukazovat, jo, ty problémy, protože všichni si myslí, že dokud ty lidi nejsou vidět, dokud nás nepřepadávají, dokud nepadají někde mrtví prostě z mostů nebo, já nevím, neskáčou ve velkém pod metro, takže je to všechno v pořádku, ale až se to začne dít, tak už bude pozdě, tak už se prostě dostaneme na úroveň některých zemích, třeba v Latinské Americe před pár desítkami let, když se tam ještě pravicovalo naplno. A dneska třeba takový přístup jakoby k dlužníkům, ten, co je tady, tak už není možný ani tam, což je právě hrozné, že tady havlující kotlina, která je ve středu Evropy, tak má nejhorší postavení na světě, co se týká jakoby postavení dlužníka. To znamená nejenom, aby musel ty peníze vrátit, ale on je skoro ani nemá jak vrátit, protože jemu to vlastně neumožní ta situace tak, jak je dneska nastavena. Myslím si, že i s tou novelou, která dneska byla schválena, a já ještě úplně její ty parametry všechny neznám, tak si myslím, že sice malinko se pokročilo, ale vidíte tady ten obrovský rozdíl, co navrhuje Evropská unie, co na evropské úrovni se má přijmout a že tady Češi ještě doopravdy ty 3-4 roky místo toho, aby se k tomu přiblížili, tak si ještě jakoby užijí a ještě si tady vygenerují těch 900 tisíc těch neodlužitelných, že je málo, prostě těch zoufalých lidí. Takže 9% jako úplně totálních jako zoufalců a zbídačených lidí tak nestačí, tak prostě pojďme ještě nagenerovat jako pár set tisíc víc. A nejhorší je, že prostě i naivní lidi tak k tomu tleskají, prostě že si myslí, doví, jak to není spravedlivé, doví, jak to není dobře. Takže takhle na úvod.
Pojmenoval jsi to dobře, ono totiž to není 9%. Ono totiž to zasahuje rodiny, to znamená, musíme k tomu přičíst, že ten dlužník většinou není sám, je tam ještě někdo další, takže to je vždycky ta rodina. Pak ještě si musíme říct, že exekuce může být vedena proti staršímu 18 let, takže musíme tu skupinu pod 18 let eliminovat. Takže ono to je mnohem víc lidí, ale já bych tady na to chtěl ukázat, na tom jediném případu, jo, exekuční mafie, tak tady je vidět, jak to řešení je totálně bezzubé a v podstatě nesmyslné, protože logicky každý řekne, jestli někdo si něco půjčil, měl by to vrátit. No jo, ale tady si musíme říci, že je spousta exekucí, které vznikly protiprávně a které vznikly na zakázku někoho, anebo zkrátka jenom jako hlad po něčím majetku. Takže jsou známy případy, jsou popsány případy, kdy, dejme tomu, se jednalo o a zabavovali se majetky v řádech milionů, třeba kvůli tomu, že banka udělala nějaký svůj výpis, na tom výpise bylo 30 haléřů za jakýsi nedoplatek za vedení účtu, který byl zrušen, a protože se ta informace nedostala k tomu povinnému takzvaně, tak z toho vznikla exekuce v řádech několika a zabavení majetku v řádech několika milionů. Například. Pak jsou tady exekuce, které pochopitelně vznikají tím způsobem, že kdyby se udělal rozklad, právní rozklad toho, jak vlastně k té exekuci došlo, tak to nemá ani hlavu, ani patu. A většina exekucí je vedena tak, že vznikne jakýsi podnět, který vůbec nemusí být legislativně čistý a ty případy byly monitorovány. Exekutor to dostane na stůl a už se chová tak, že jo, to je sice hezký, ale mě to nezajímá, já mám tady nějaký výkon a ten jdu řešit. To znamená, že vzniká potom situace, kdy třeba je to podnikatel nebo živnostník, přiletí mu nějaká exekuce, ale exekutoři se chovají tak, že jsou jaksi skovaní, první, co udělají, že tedy obstaví účet toho povinného a teprve potom se zviditelní a začínají jednat. Jenomže v tu chvíli pochopitelně jsou ohroženy veškeré platby, které tam na tom účtu jsou třeba nastaveny. To znamená, v tu chvíli se přestává platit leasing, v tu chvíli se přestává platit inkaso, v tu chvíli se přestávají platit, dejme tomu, nějaké průběžné platby na daně a vznikají další následné dluhy, které pochopitelně končí z pravidla také exekucí. Čili všechno je nastaveno takovým způsobem, že zničit ekonomicky toho člověka je absolutně jednoduchá záležitost a dokonce, když ta exekuce vznikne na základě něčeho vymyšleného, tak sice se ten člověk může soudit, může se odvolávat, ale pouze proti něčemu, co bude dlouho trvat a mezi tím probíhá exekuce. To znamená, že nelze tu exekuci zastavit na základě, dejme tomu, nějakého pochybení někoho a tak dále. Čili to jsou, dá se říct, díry v tom právním řádu, ale jsou to vyloženě nastavená oka, pasti, vyhloubené jámy, do kterých ti lidé padají a přesně si myslím, že to slouží celé k tomu, aby se přesouval majetek od jedněch k druhým a jak si se z toho stal veliký kšeft a veliký biznis. A proto se tady o tom bavíme, protože každý si řekne, aha, tak někdo si někde půjčil peníze, neodhad to dobře mu tak, aspoň bude poučen. Ale tady je spousta a spousta exekucí, které vznikají tím, že prostě se někdo rozhodl, že někoho o něco připraví a něco na někoho ustrojí. Takže to je bohužel ta situace, která je kritizovaná. A místo toho, aby se řešil ten prvopočátek, tak se řeší to, jestli to bude nulové, 5%, jestli to bude 100%, 70% nebo 33%, ale kdyby se totiž chtěla opravdu ta věc vyřešit, tak je zapotřebí překontrolovat nebo zauditovat vůbec vznik těch exekucí jako takových a pak by se ukázalo, že vlastně tady rozkrýváme nějakou hydru, která má ta chapadla, a která se zmocňuje toho majetku. Takhle bych to trochu viděl, Pavle, já, protože zatím to má všechny indicie a všechny tyto znaky, ty jsi to srovnával de facto s děním a s tím, jak to probíhalo v tom Iránu. Říkám to správně, v Iránu?
Ano, ano.
No, jo. Ono obuje od i, jak říkala ta Kelišová, to máte jedno velebnosti, Irák jako Irán, obuje od i. Jo, tak bavíme se o Iránu. Takže tady se tomu otevřelo absolutně, se k tomu se všichni postavili vstříc. Takže jeden slavný exekutor z Přerova pochopitelně financoval, leta byl sponzorem sportovních přenosů. Už to, že to vždycky běželo na té obrazovce, muselo potěšit každého, koho exekuoval, nemilosrdně, drsně, absolutně natvrdo. Čili už samotný fakt, že exekutor v podstatě výkonný pracovník, v uvozovkách by to měl být výkonný pracovník spravedlnosti, jaksi státní úředník de facto pod určitým režimem, tak si přijde na takové peníze, že se stává potom sponzorem, tak to je hezké, já si myslím, že tady se takhle rozdělil. Tu kauzu jsme, myslím, ne my, ale tu kauzu přerovského exekutora vlastně monitoroval Jaromír Soukup, takže nebudu se k tomu vracet. Pavle, máš ty k tomu nějakou poznámku k tomu exekutorskému řádění tady ještě v Gotlině?
No ono právě z té Islámské republiky Irán, tak se to dá krásně rozpoznat. Jo. Prostě doopravdy, kdo nevěří, kdo si myslí, že ta náhoda, že je vyloženě jenom doopravdy náhodou, ať si ten film pustí. Jo. On ten film se dá pustit, jmenuje se to HTTP, dvojtečka, dvě lomítka, je jako Jana, Marie, Adolf, Norbert.tv. Z toho si to můžete pustit a samozřejmě můžete si to pustit i z YouTube, dá se to i z iTunes pustit, z Vimea, aspoň ty trailery. A je to, ta notická je pod západním policejním státem, Šáha Pahlavího žili v Iránu tisíce Izraelců, a to teď překládám z angličtiny, chránějí obchodováním se zbraněmi a složitými finančními vazbami. tady je to takhle kulantně řečeno, si užívali luxusního životního stylu, záměrně zaslepené korupce, to znamená, že ta korupce samozřejmě jako u nás tak byla schovaná, a autoritářské krutosti kolem nich, to je přesně u nás. Ale v roce 1979 byl izraelský perský ráj roztříštěn islámskou revolucí. Díky vzácným archivům a silným rozhovorům tento fascinující lékař, který to sfilmoval, chytře odhaluje temnou realitu zapomenutého okraje dějin. A je to film Heymanových bratrů, referenční číslo má 5893. A je to doopravdy, tam je to vidět, prostě jak oni nad Teheránem, nad hlavním městem dnešní Islámské republiky Irán, tak oni tenkrát žili prostě v těch vilách, v těch bazénech, prostě jak se tam koupali, jak si užívali v nočních klubech, prostě s prostitutkama, kterým byl tenkrát Teherán, a nejenom Teherán, protkán, které sloužily vlastně těm khazarským lichvářům a dodavatelům zbraní do Iránu tehdejšího toho císařského, a i statisíce Američanů tam byli jako vojáků nebo poradců i západoevropanů, prostě řádili tam, jak se říkalo, jeden multimiliardář v Rolls Royce, na něj prostě 10 chazarů v Mercedesech a minimálně 1000 až 10 000 Iránců na oslech. A vidíme, jak dneska funguje Islámská republika Irán, že tam jsou 9 proudovky a ani nestačí prostě tomu, že vlastně dneska každý Iránec má auto nebo několik aut v rodině, prostě žijou si úplně jinak, než si žili za toho šáha strašného, jako toho zionizujícího. A je to vlastně ukázáno i u nás. U nás místo oslů se jezdí ve 30-40 letých starých autech. Je to hrozné, když to vidím prostě do těch robotáren, čem Češi musí dojíždět za zlého bolševíka. Průměrné stáří aut bylo někde okolo 10 let a hned po revoluci se to začalo prudce prostě prodlužovat a dneska jsme na nějakých 16-17 letech nebo kolika. A když se podíváme do těch okresních městeček nebo do těch měst okolo těch robotáren nebo tam, kde ty lidi jsou postiženi tím, že musí každodenně do toho kvelbu prostě nějakého toho otrokáře dnešního dojíždět, tak prostě ty auta tam jsou 30 letá, 35 letá, vidím prostě neuvěřitelné vraky, jako ve kterých se tady jezdí. Že to přesně ukazuje na to, co se stalo Iráncům, že tak super bohatá země tak rychle klesla proto, aby mohlo 1 promile nebo 1% si tam užívat. Takže v Čechách 10% dneska lidí je zbídačených, o kterých se mluví, ale přesně jak říká Petr, tak ta bída samozřejmě postihuje minimálně 1 až 2násobně ještě daleko víc lidí okolo nich, jo, kteří do toho jsou spadnuti stejně. Jo. A není to jenom o tom, že každý by chtěl hýřit a mít nějaký luxusní mobilní telefon na dluh nebo to, ale kolikrát je to o tom, že právě takovýhle vrak auta, tak aby aspoň dosáhl na výplatu, tak musí udržet v provozu a zaplatí kartou prostě nějakou opravu a pak v práci mu buď nepřidají, nebo se něco stane, nebo tu práci přicházel v těch krizích, co byly doprovázeny okolo těch hruzovlád Drábka, Tupolánka, Nečase a další. Takže v tu dobu startovalo to ta největší bída prostě. A pokud si myslíme, že je v pořádku, že tady máme 20-30% lidí, kteří žijí buď v bídě, nebo na okraji bídy, nebo jsou do ní zataženy, tak si myslím, že velice brzy prostě všichni pocítíme ty hořké proudy, protože jak můžu pro někoho něco budovat nebo prodávat nějaké svoje znalosti nebo práci nebo cokoliv, když okolo sebe mám jenom bídu a nic jiného než bídu. Takže já si myslím, že lidi by si tohle měli uvědomovat a neměli by fandit jakoby věřitelům nebo exekutorům. Já neříkám, že exekutor každý, že je špatný, ale v západní Evropě je naprosto běžné, že exekutoři nejsou soukromí, že jsou soudní exekutoři. To znamená, že pokud soud rozhodne, tak oni jdou a snaží se ten majetek dobít. Jo? A pokud narazí právě na některé věci, o kterých mluvil Petr, to znamená pochybnosti o tom, jestli se je jednáno v právu, tak ta exekuce je zastavena, nesmí probíhat dál a navíc ty jejich odměny jsou třeba desetinové nebo i více méně násobné, než je tady v Havlující Gotlině, kde doopravdy nejdřív ten exekutor se musí uživit, jak se vždycky říká, a pak teprve se hledá jakoby to právo, jo? Takže on tady šáhne na cokoliv, prostě veme dětem postýlku pomalu, jenom proto, a hračky, jenom proto, aby jakoby on se uživil. Ale v západní Evropě tam to funguje úplně jinak. Tam prostě exekutor je normálně vyplácený průběžně a třeba má navíc jakoby nějakou prémii k tomu, když ten případ úspěšně dokončí, než to tady žijou doopravdy z podstaty. A samozřejmě, jakmile si na to zvyknou, na tu krev, kterou dojí z těch svých obětí, tak se rostoucím jídlem roste chuť a v tom je taky ten velký sociální problém. Takže
ono,
tak.
Ono vlastně úspěšné dokončení toho případu může také znamenat určitým způsobem nalezení cesty, která bude i výhodná pro toho dlužníka. Jo? Tady to je velmi vyostřeno a ten exekutor většinou, jak ty říkáš, teče krev a když teče krev, tak je dobře. Jo? Čili tam je to takové a to je vidět z té praxe, že exekutor většinou jde po své odměně a pak ten zbytek ho až tolik nezajímá. Ta odměna je velice, velice přemrštěná a je mnohonásobně vyšší, než vůbec by mohla být. To znamená, že tady z tisíci korunového dluhu najednou tady je 20-30 tisíc dluh. Takže to je úplně běžné. To ve světě nemá asi obdoby. Ale ať se u toho úplně nezasekneme. Ono to je vlastně už všechno odstartované, si myslím, jednou takovou věcí. Pavle, já nevím, jestli ty to číslo znáš, nebo jestli by se dalo odhadnout, když se v 89. cinkalo klíčema, existuje nějaký odhad majetku našeho státu, to znamená státního majetku a osobního majetku, tak se to dřív nazývalo, osobního majetku členů toho státu, to znamená toho občanstva, která ten majetek pochopitelně, protože se jednalo o nemovitosti, hodně se jednalo o nemovitosti, tak ten majetek, kdyby se vyčíslil v dnešních cenách, tak si myslím, že ta cena je neskutečná. Já nevím, jestli takové číslo někdy existovalo, jestli ho někdo někdy vůbec vygeneroval. O jaký majetek se hrálo v případě České republiky, když se vehnali lidé do ulic, aby cinkali klíčma? To by mě skoro zajímalo, o jak velkou kořist se v podstatě jednalo. Nezachytil jsi někde takové číslo, Pavle?
No, jak já tady často vyprávím, tak jenom jedna jediná PZka, a těch PZek bylo i desítky, jako v Havlující Gotlině dnešní, to znamená tenkrát ještě v tom všelidovém Československu, tak jenom jedna jediná z nich tak měla až 120 afilací v celém světě. O tom mluvím pořád o té transaktě. Neříkám, že všechny ostatní, ty Kospoly a Strojimporty a Centrotexy a za chvíličku bychom si vzpomněli i na další a na další. Jo,
prostě. Jablonec. Takže
přesně tak, že jich měli stovky, jo. Prostě měli jich určitě desítky, každá, jako, jo, to minimálně. Protože traktory se vyvážely běžně do Kanady, Zetory třeba, vyvážely se do Jižní Ameriky přes motokov třeba, vyvážely se do Austrálie, vyvážely se všude možně. Jako, jo. A tak říkám, jenom ta transakta jich měla 120 těch afilací. Teď si vezměme, že aby vůbec to mělo smysl tam mít nějakého zástupce, tak samozřejmě musela tam být nějaká činnost, musela tam být nějaká aktivita v tom daném teritoriu, nebo v tom daném městě, nebo v tom regionu. Takže samozřejmě ty objemy, které tam obíhaly jakoby okolo každé téhle afilace, tak musely být v řádech tehdejších milionů, jako korun, tehdejších, jo, to znamená dneska s tím přepočtem třeba krát 15, jo, když si to tak vezmeme na dnešní zničenou, jakoby, tou bídou korunu prostě. A takže jenom tohle to nám vychází prostě třeba, když si budeme počítat ty jednotlivé afilace a většinou z nich se ty peníze už nevrátily. To znamená, že po 89. roce se vymysleli všechny možné způsoby. To znamená, že ti, kteří viděli, že to tady Chazaři prostě všechno zničí, tak samozřejmě, kteří tam ještě byli, tak se vymysleli třeba nějaké reklamace, to znamená od reklamace od odběratelů. A v tu chvíli už se mohli zastavit platby, aby ty, které by se měly doběhnout, a oni se tam vyšábovali prostě s těmi odběrateli, nebo mohli udělat různé podvody a tak dále. Takže ty peníze zmizely. Zmizely z účtů, které by jinak sloužily prostě pro nás tady, abychom nemuseli bio otročit a tak, jako to bylo do toho roku 89, které nám zvedaly životní úroveň. Pak tady byly ty výrobní společnosti, různé ČKD a Sigmy. Prostě dneska, když jedete po světě a řeknete Česká republika, vůbec nikdo neví, o čem mluvíte, ať to říkáte v jakémkoliv jazyce. A jak řeknete Čechoslovakia, tak prostě okamžitě, a je jedno, jestli je to Černoch, Peršan, nebo prostě nějaký Tajec, nebo kdokoliv, tak okamžitě začne recitovat Sigma pumpy, prostě ČZ, prostě zbraně třeba, anebo motorky, Java, a tak dále, prostě neuvěřitelná znalost těch značek toho zlého bolševíka, toho Československa je pořád ve světě i po těch 30 letech od toho zbídačení, od toho ročinovského převratu, tak prostě ty značky jsou známé. A speciálně ta Sigma. Ta Sigma všude, prostě jakmile přijede člověk do subtropu, do tropu, tak otevírá všude dveře a hned člověk ví, o co jde. Viděl jsem je třeba někde v Tichomoří na Fidži, tak jsem viděl Petrov, jako, že se tam prodává jako skvělý klavír, jako second hand, ta skvělá evropská značka Petrov. Takže jsem byl hned potěšený. Na různých i dalších ostrovcích jsem viděl takové ty pick-upy, co se vyráběly ještě z Favoritů. No, prostě, tak ono to jezdí do dneška. Jo, prostě neuvěřitelné. Prostě po světě, co je věcí, kterých my si tady třeba nevážíme, nebo myslíme si, že ty západní jsou lepší a oni tam normálně fungují a prostě lidi jsou na to docela pyšní, že tenkrát se rozhodli prostě koupit takovouhle věc, jako, a funguje jim. Neříkám, že na ten pick-up, že vznikl úplně za zlého bolševíka, ale ten základ, ta báze, to znamená, na které je potom postaven, tak ta za zlého bolševíka třeba vznikala. A můžeme o tom mluvit dál a dál, jo. Můžeme spočítat ty chaty, můžeme spočítat ty byty, prostě ono by to šlo, jo. Ale co nám to řekne? Řekne nám to akorát to, že se to prostě vypařilo, ty věci, a musely být odsud vyčerpány, protože kdyby tady zůstaly, tak samozřejmě ten nepoměr by byl vidět, jo. To znamená ta akumulace toho kapitálu, kdyby nám tady začaly růst různé paláce, jako je to třeba v některých zemích třetího světa, tak určitě lidi by to dráždilo. Takže tyhle peníze zmizely pryč, oni jsou vyváženi do dneška, to znamená, že vidíme, že v těch městečkách třeba, že vůbec neexistují nějaké řetězce, nějaké lokální, jako třeba kdysi byla Hypernova, Tlačbabova nebo něco takového, všechno je prodané Albertu třeba, to je jeden z příkladů. A samozřejmě okamžitě ty zisky, ty se vyváží a exportují se ven. A nejsou malé. Máme o tom, já jsem dostal i nějaký materiál, jestli teda můžu k tomu přikročit, které nám poslal náš kamarád Dan, prostě, ale neposílal to vyloženě jenom pro tenhle pořad, ale prostě dal nám to k dispozici s Petrem, takže můžu z toho odcitovat, je to docela zajímavé, jo, tak chvilinku, já si to připravím.
Pavle, připrav si to a já jenom jsem tě chtěl pochválit právě za to, že jsi to nevypálil, to číslo, dalo by se spočíst, ale myslím si, že už si to někdo spočítal předtím, než vůbec tedy zorganizoval tu revoluci. Protože ona, ten přínos té revoluce, když bych pojmenoval, spočíval v tom, že majetek se neodpařil, majetek se ukrad a ještě v podstatě se zlikvidovala nepohodlná konkurence v některých oblastech. Ono se sice řekne, že třeba ten Donjil, že to je prostě mnohem lepší traktor, narvaný elektronikou, jezdící podle nějakých družicových údajů a přesně fungující. No jo, ale ono, když to přestane jet, tak to stojí velký prachy. Když to já znám spoustu zemědělců, kteří ještě dneska pořád kupují nové Zetory, protože toho Zetora normálně opravíš, protože to je traktor, který stejně jako poslední auto, který si mohl doma opravit, tak byla Felicie, protože tam si s tím viděl rady, dneska je to samá elektronika. Takže ono ne všechno, co je nejmodernější, tak je nejchtěnější, anebo vždycky chtěné. Jo. Ono to všechno má svého zákazníka. zbraně, tak se pamatuju na to, když ten jehož rok tady ta lumpen kavárna chce slavit, který říkal, že svět bude lepší bez zbraní ČZ, jo. A proto je potřeba se zříci těch zbraní z České republiky. No tak takhle nám tady namazal med a potom všechny ty patenty ze zbrojovky byly prodány byly ukradeny do zahraničí, protože se to jaksi velmi snadno za pusinku nebo zadarmo to někdo získal. Čili to bylo vykrádání a já bych naopak, jestli teda to má být ten rok tohoto umělce, tak já bych rád, aby ten rok byl završen tím, že bude podáno trestní oznámení pro velezradu. Takže třeba například a nějaké trestní oznámení na rozkradení a způsobení škody. Možná, že by to vdova měla z čeho zaplatit. Tak pojďme teda k tomu, už jsi to určitě nachystal, tak pojďme k tomu tématu.
Takže děkuju za prostor. A tyhle materiály, to není nic konspirativního, někde schovaného, nebo prostě, že bychom to někde dostali z nějakých trezorů tajných, nebo to. A vydal to úřad vlády České republiky. A jmenuje se to analýza odlivu zisků, důsledky pro českou ekonomiku a návrhy opatření. To znamená, je to vyloženě materiál, o kterém jedná nebo jednala česká vláda. Bylo to z roku 2016 a byl to příspěvek k debatě o udržitelnosti českého hospodářského modelu. To shrnutí, já myslím, že to tak akorát stihneme. Takže já ho přečtu celé, to manažerské shrnutí. Rychlost, jakou česká ekonomika zvyšovala svůj výkon od vstupu do Evropské unie až po začátek globální hospodářské finanční krize, lze označit za dostatečnou pro konvergenci se západní Evropou v horizontu 20 až 30 let, a to v kupní síle i v nominálním HDP. Intenzita růstu z této doby však byla do velké míry daná jednotlivými faktory, zejména naplňováním investiční kapacity podinvestované ekonomiky a zvyšováním produktivity rozvojem levných technologií a inovací s vysokým mezním účinkem, takzvané nízko visící ovoce. Analýzy podniků v domácím a zahraničním vlastnictví ukazuje, že prakticky veškerý růst ekonomiky od roku 1995 je dán expanzí zahraničního sektoru. Objem ekonomiky v domácím vlastnictví od roku 1995 zůstal v reálných hodnotách nezměněn. Jedná se o výrazně neintuitivní závěr, dle kterého vesměs celý přírůstek HDP je dán aktivitami v zahraničním vlastnictví, zatímco aktivity v domácím vlastnictví se na růstu HDP téměř nepodílely. Objem ekonomiky v domácím vlastnictví v reálných hodnotách nezaznamenal prakticky žádný růst. Ve stejném období vzrostl objem aktivit v zahraničním vlastnictví 7x. Pozitivní přelévací efekty v rozvoji zahraničního vlastnictví na českém území k domácímu vlastnictví tedy nejsou patrné a země dochází k mírné substituci mezi těmito dvěma sektory. Podniky v zahraničním vlastnictví vykazují nižší podíl na zaměstnanosti daný patrným vyšším nasazením kapitálové náročné výroby, avšak paradoxně nižší míru relativně přidané hodnoty na produkci než podniky v domácím vlastnictví. To poukazuje na realizaci výnosu z pokročilých technologií teritoriálně či účetně mimo ČR, to je to, co tady pořád s Petrem opakujeme. Tyto podniky rovněž vykazují výrazně vyšší ziskovost a zároveň proporcionálně nižší podíl na daních z důchodů a zejména na mzdách oproti podnikům v domácím vlastnictví. Z vysokého poměru výroby a zaměstnanosti v high-tech v porovnání s reálným primárním a aplikovaným výzkumem v této oblasti je rovněž patrná vysoká závislost na vnějších vstupech v oblasti technologií a know-how a absence nefinančních přelévacích efektů této oblasti. Zvýšení pozitivních přelévacích efektů na domácí ekonomiku se přitom komplexně nevěnuje žádná státní hospodářská strategie a není systematickou součástí procesů vzniku a revize hospodářských institucí. V posledních 10 letech a do velké míry nezávisle na globální hospodářské a finanční krizi se členské země EU ze střední a východní Evropy potýkají s výrazným útlumem přílivu přímých zahraničních investic, zejména z důvodu vzrůstající relativní investiční saturace v sektorech s nejvyššími výnosy. Objem výnosů, které míří do zahraničí, zároveň překračuje objem nových zahraničních investic i reinvestic zhruba od roku 2005. To je již v období před hospodářskou krizí. Tato diskrepance má rostoucí tendenci. Odliv výnosů Pardon, odliv výnosu je přirozeným důsledkem expanze v regionu a nevypovídá sám o sobě o stabilitě výkonu daného hospodářského modelu. Vysoký odliv výnosu může svědčit o strukturálních problémech ekonomiky pouze v případě, že je neúměrný ekonomickým veličinám, které by měly být dle ekonomické teorie jeho s objektivními determinanty. Studie vytváří regresivní model v několika specifikacích na základě dlouhodobé řady investičních a makroekonomických dat členských států EU, který predikuje míru odlivu odůvodněnou objektivními ekonomickými veličinami. Tento model je robustní ve všech specifikacích a vyžaduje silnou schopnost predikce každoročního odlivu v zemích západní Evropy. V členských státech EU ze střední a východní Evropy, zejména v ČR, však vykazuje několikanásobně vyšší odliv, než jak je predikován tímto modelem. Tento model jednoznačně ukazuje i ve své nejkonzervativnější specifikaci, že míra odlivu výnosu z ČR je více než dvakrát vyšší, než by odpovídalo objektivním makroekonomickým podmínkám, včetně rizikovosti ekonomiky, jeho výkonu a celkové zásoby. A teď je tady takový graf, ze kterého je to krásně vidět. Vyšší neúměrnost než Česká republika vykazuje pouze Lucembursko, Irsko a v některých specifikacích Kypr. Všechny tyto ekonomiky přitom používají implicitně speciálního statusu sídel pro korporátní investiční aktivity, které vysvětlují vysoký výnos i přes nízkou míru počáteční investice. ČR se v charakteristice těmto zemím v ničem neblíží a strukturální důvody neúměrnosti jsou tedy jiné. Jsou podobné jako u ostatních zemí střední a východní Evropy a jsou i potenciálně problematičtější. Studie rovněž přistoupila k sektorové analýze odlivu výnosů a výnosnosti. Na předních příčkách v objemu odlivu se nachází odvětví se síťovým charakterem v oblasti finančnictví, energetiky, telekomunikací a malo- a velkoobchodu. Nejsou to však nutně sektory s nejvyšší výnosností na jednotku kapitálu, kde jsou zastoupeny jak síťové, tak některé zpracovatelské sektory. Neuměrný odliv výnosů v kombinaci s útlumem nových PZI může pro českou ekonomiku představovat růstové i strukturální riziko. Celá řada hospodářských institucí ČR od systému financování přes sektor výzkumu a vývoje pro nastavení průmyslových vztahů je přizpůsobena pravidelnému a systematickému přísunu zdrojů a technologií. Takhle to pokračuje pořád dál. Jo. Koho to zajímá, může si to stáhnout. Je to normálně ze stránky vlády. Je tady toho spoustu. Je tady 60 slajdů, nebo je to v PDF-ku, 60 listů. A jmenuje se to, ještě jednou to uvedu, analýza odlivu zisku, důsledky pro českou ekonomiku a návrhy opatření. Takže to, o čem tady hovoříme s Petrem, tak není o tom, že bychom tady někde strašili nebo dělali prostě nějaké analýzy, které jsou někde, jak to říct, ze sklepa nebo z něčeho, prostě z nějakého podzemí. Ale je to realita. Prostě a i vláda se tímhle zaobírá, proto právě je důležité, aby v té vládě seděli doopravdy odborníci, právě přesně, jak říkal náš pan premiér, skoro jako ve firmě, a ne někdo, kdo je schopen všechny ty věci ještě zpomalovat. To znamená to odkrývání těch strukturálních problémů a řešení, a abychom nedávali prostě tu naši sílu někomu, kdo nám ještě pomůže v tom bahně se buď do něj ještě víc ponořit, anebo v něm se trvávat déle, než je nezbytně nutné.
Pavle, já jsem z toho, co tady zaznělo, tak jsem si udělal takový vývod, když je mě oprav. To znamená, že na zvyšování mest a na zvýšené daňové odvody na tom se podílí domácí podniky a firmy, to znamená, to je naše domácí záležitost, a ten zvyšující výkon dělají zahraniční firmy, které naopak tu zaměstnanost nenavyšují, ale spíš snižují, a to, co se započítá, jako že to je navyšování té ekonomiky, tak v důsledku oni si to odvedou domů. To znamená, že pro jaksi ukázanou těch čísel to je dobré, protože toto tlačí ty místní firmy k tomu, že musí také zvyšovat ty mzdy, protože zatímco zahraniční firmy zvyšují tím, že snižují počet zaměstnanců a ty peníze stejné rozdělují mezi méně lidí, tak bych to trošku cítil. Tak domácí firmy naopak zvyšují zaměstnanost a u každého zvyšují přiměřeně tedy v nějakém spoždění třeba nebo tak, co musí, tak ty peníze navyšují. To znamená, že s čím dál tím většími náklady za daně a za mzdy nenavyšují svůj výkon, protože to je extrémně brzdí. A ty, kdož navyšují svůj výkon touhle chytrou politikou, tak v podstatě nakonec ten výkon, ty zisky nezůstají jenom tady v republice pro jaksi růst ekonomiky tady, pro podporu ekonomiky, ale vlastně jsou odváděny do zahraničí. Přečetl jsem si to takhle správně z toho, co jsi řekl?
V podstatě jsi to trefil na hlavičku, protože takhle to přesně je. Oni nepřichází sem, aby tady rozvíjeli jako to okolí, je to nezajímá. Jo. Je zajímá prostě jenom čistě ten zisk, prostě je to takový ten způsob té koloniální ekonomiky, prostě vysát a uvidíme, jako jak dlouho to bude fungovat. Jo. Ale v podstatě to kopíruje přesně to, co bylo v té Islámské republice Irán před tím vítězstvím Islámské revoluce, to znamená ještě za toho zlého šáha. Prostě to je úplně stejné. Prostě ty 50. a 60. leta prostě to tam probíhalo stejně, vznikaly tam ty řetězce, prostě vznikaly tam řetězce hotelů, řetězce supermarketů, řetězce hypermarketů. Z začátku se to blýskalo a některým těm Iráncům, kteří právě slízali z těch oslů, tak se to mohlo líbit, jako, ale pak to přineslo ty hořké plody, že veškeré ty zisky mizely v židovském státě Izrael a na západě. A v tom Iránu prostě už tam necirkulovaly tyhle ty prostředky, prostě mizely v zahraničí, to samé ta elita prostě. Ta elita vyvážela těsně před pádem šáha, tak vyvážela až 90 miliard dolarů měsíčně, v tehdejších měnách dneska, když si to vezmeme, třeba 500-600 miliard jako dolarů by to bylo, jo, prostě v dnešních cenách, jo, třeba možná i bilion by to bylo. Tak každý měsíc mizely takovéhle peníze, jo, prostě neuvěřitelné zahraničí. Nikdy se nevrátili, nikdy se nareinvestovali prostě zpátky do Iránu a Irán byl už tehdy jako veliká velmoc, co se týká třeba petroliářství, ale i se tam zakládaly společnosti, firmy, prostě nebyla to jenom spotřebitelská nějaká ekonomika, prostě i dneska je to vysoce technologická jakoby země, nemá to s Irákem nic společného, jo, prostě třeba.
Tak to je, no, takže takhle jsme to dopracovali. Pavle, bohužel musíme končit, protože po nás jde ještě další pořad, takže Soňa už je také pomalu připravena s Jardou. Takže budeme se loučit. Já ti děkuji, že jsme mohli zanalyzovat analytický materiál do vlády a vyvést si z toho to, co tady říkáme, přesně jak jsi to řekl, co tady uvádíme spolu už dlouho. Tak dneska jsme si to trošku podložili tím argumentem, že opravdu to necucáme z prstu, ale že to tak je. Pavle, já ti děkuji, že jsi byl opět připraven, že to bylo skvěle báječné a že myslím si, ten závěr byl naprosto gradující a že jsme potěšili naše posluchače těmi informacemi. Takže prosím, rozluč se.
Takže všem přeju krásnou dobrou noc, hlídejte si teploty okolo sebe, hlídejte si teploty i sami v sobě. A všechno, ať je co nejlépe k vašemu pohodlí a užívejme si ten leden mrazivý, protože potom přijde už jenom teplo a sucho. Teďko můžeme ještě pár měsíců odpočívat. Takhle to vidím aspoň já a těším se na další pořady a další zajímavá témata.
Stejně jako příroda. Takže Pavle, děkuji ti, děkuji všem, kdo jste nás poslouchali, děkuji, kdo jste reagovali. Jsem za to rád a uslyšíme se opět ze studia Midgard, tuším v pátek 17 hodin a to budou hovory při víně. Já se na vás opět budu těšit, takže mějte krásný poslech dalšího pořadu, který ještě po nás běží a to všechno spolu s tím, ať se dobře vyspíte, ať se odpočinete, to všechno vám tedy přeje teď od mikrofonu Pavel, můj host a Petr Václav. Mějte krásnou dobrou noc.
Kam se vnout, nedá se spát ani zapomenout. Mám pocit, jako bych měl duši zocely, že mé jizvy ani slunce nescelí. nikam jít, i když by bylo na čase. Ještě není tma, ale smívá se. Svůj pocit lidství jsem nechal někde v polích, jako by za vším, co je krásné, bylo něco, co bolí. Přišel mi dopis, tak milý samý cit. Napsala prostě, co měla na srdci. A já už ani nevím, jestli poznám po hase. Ještě není tma, ale stmívá se.
Viděl jsem Londýn i Paříž pozdě k ránu. Šel podél řeky až k břehům oceánu. Padl jsem na dno světa, níž než umím říct. A v lidských očích už nehledám vůbec nic. Jakoby pravda byla vadou na kráse. Ještě není tma, ale smívá se.
Svět na zemřu, aniž bych chtěl. Všem se zdá, že se hýbám, jenže jako bych otupěl. Jen stojím a myšlenky mi běží uchvíkem. Už ani nevím, čím jsem utíkal. I modlitba mi zní jen jako vítr ve vlasech. Ještě není tma, ale smívá se. Ještě není tma, ale smívá se.